Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. З 10 угорських підприємців лише троє знають, як вийти з кризи.
Проблема з амікою мігає нагадьоб фільменням дурбе, щоб колеги сланцок мають мектунтел.
В умовах кризи європейці найчастіше купують своє і найчастіше через інтернет.
Le tiercé gagnant, ça serait plutôt l'alimentation, plutôt les loisirs, plutôt la santé et donc globalement des produits ou des services qui peuvent être aussi made in France ou made in Europe.
Україна вийде в НАТО тоді, коли вийде з кризи. Найновіший жарт українських військових.
And there are so many in the globalized world, so many risks and challenges, starting with climate change.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Спеціальним авіарейсом із Кенії заберуть екіпаж українського корабля «Фаїна», звільненого з полону піратів. До Момбаси вирушають і представники Міністерства закордонних справ. Зараз «Фаїна» рухається в напрямку кенійського порту. За доброї погоди корабель зможе туди прибути 11 лютого. Проте, коли в Україну повернуться вчорашні полонені, поки що невідомо. Речник МЗС Василь Кирилич заявив сьогодні.
Якщо постане питання, скажімо, розмістити в готелі, отже, і буде виконано це завдання. Якщо постане питання транспортування, надо і це вирішити. Зараз міністерство працює над питанням оформлення віз, необхідних для громадян України, членів екіпажу, з метою їх повернення до України. На цю пору тимчасовий повірений України у справах України в Кенії відбув до порту Момбаса з метою попередньої підготовки до зустрічі членів екіпажу судна «Фаїна».
Кирилич, МЗС. У полон до сомалійських піратів український корабель потрапив 25 вересня минулого року. На півдні Австралії кількість загиблих внаслідок лісових пожеж сягнула більше 170 людей. Тисячі пожежників все ще борються з полум'ям у штаті Вікторія та сусідньому Новому Південному Уельсі. Пожежникам допомагають армійські підрозділи. Молодший сержант російської армії Олександр Глухов, який перебуває в Грузії, сподівається у вівторок зустрітися з матір'ю, яка сьогодні приїхала до Цінвалі. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода після телефонної розмови з матір'ю. Між тим, помічник головнокомандувача сухопутних військ Росії Ігор Конашенков заявив, що мати військовика боїться їхати до Тбілісі, просити організувати зустріч із сином в одному з грузинських сіл поблизу Південної Осетії. Глухов, який проходив службу у Південній Осетії, наприкінці січня опинився в Тбілісі і заявив, що звернувся з проханням про політичний притулок в Грузії. Російське командування стверджує, що солдата могли викрасти. У Киргизстані парламентський комітет із оборони підтримав пропозицію уряду денонсувати угоду з США про розміщення авіабази в Манасі. Найближчими днями проект розглянуть також комітети з міжнародних справ і законності. Лідер киргизської опозиційної партії Атамекен Омурбек Телкебаєв висловив незгоду з рішенням закрити базу. Парламентський комітет зробив свою справу. Це політичне рішення. Американці та інші закордонні партнери кажуть, що будуть вести з Росією переговори про те, щоб зберегти базу в Манасі. Ми в даному випадку торгувалися як на базарі. Рішення закрити базу стало ударом по репутації Киргизстану, заявив киргизький опозиціонер. В Ізраїлі сьогодні останній день виборчої кампанії перед завтрашніми парламентськими виборами. За даними останніх опитувань, лідирує опозиційна права партія Лікуд на чолі з колишнім прем'єром Беньяміном Нетаньягу. Однак її перевага перед правлячою центристською партією Кадима, яку очолює міністр закордонних справ Ціпі Лівні, скорочується. Спеціальний представник Сполучених Штатів у справах Афганістану та Пакистану Річард Голбрук починає триденний візит до Пакистану. Він обговорить із керівництвом країни стратегію боротьби з екстремізмом в регіоні. Колишній керівник виборчої кампанії Барака Обами Девід Плав прибув до Баку. У програмі його візиту зустрічі з кількома офіційними особами, в тому числі з президентом країни Ільхамом Алієвим. Після зустрічі зі студентами Бакинського університету Плав розповів Радіо Свобода про мету своєї поїздки.
I'm here as a private citizen.
Я приїхав сюди як приватна особа, тому я займаюся тим, що розповідаю про вибори, про інтернет і демократію, про наші вибори, про те, як чудово було, що багато людей взяли в них участь. Це урок, який, на мою думку, буде цікавим для людей. І, Людмило, останнє повідомлення. В Пекіні повністю згоріло 44-поверхове недобудоване приміщення готелю. Хмарочос, що згорів, входить до архітектурного ансамблю нової штаб-квартири китайського телебачення. Причиною пожежі, очевидно, стали фейерверки, які запускали тисячі мешканців столиці Китаю, завершуючи святкування Нового року за місячним календарем. Досвяткувалися, називається.
Досвяткувалися. Дякую, Зиновій Фріс розповів про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Донедавна Угорщину вважали лідером за кількістю малих та середніх підприємств у регіоні. Своєчасна підтримка державою невеликих бізнесів прискорила інтегрування національної економіки у світову. В умовах дефіциту кредитного фінансування і зменшення попиту на продукцію багато хто з них переживає нелегкі часи. Кількість збиткових компаній у цій країні збільшується, і не всі управлінці знають, як цьому зарадити. У чому тут справа? Про особливості економічних негараздів в Угорщині розповідає Василь Плоскіна.
За статистикою, у найбільшій скруті нині опинилися підприємства автомобільної, електронної, хімічної та деяких інших галузей. Причому найпотужніше – криза б'є по угорській глибинці. Місцева преса рясніє повідомленнями про масові звільнення у малих містечках, де колись ритмічно працювали спільні підприємства, що давали роботу сотням і тисячам сільських жителів. Не допомагають ані безоплатні відпустки, ані скорочені робочі тижні. За словами голови профспілки працівників хімічної промисловості Габора Шологварді, така компанія, як Боршотчем, зі змішаним угорсько-німецьким капіталом, аж ніяк не може зупинити виробництво. Він каже, що це безперервний технологічний процес. Проблема ще й у тому, продовжує профспілковий керівник, що останнім часом сюди надходить дуже мало замовлень, і тому працівники сидять без роботи. Це діється в місті Козінсборціко на північному сході Угорщини. Мер цього міста Пітер Сітка дуже стурбований перспективою закриття компанії, адже на вулицю потраплять понад 500 осіб.
Для соціальної мережі міста і навколишніх сіл це буде таким великим тягарем, що вона може не витримати.
Ділиться невеселими прогнозами Пітер Сітка. Побоювання мера недаремні. В цій окрузі кожен п'ятий мешканець безробітний. Термінової допомоги центру потребують і більш благополучні регіони Угорщини. З дня на день лави безробітних поповнюють працівники колись дуже перспективного промислового парку в місті Сейке-Швегервар, куди наприкінці 1990-х років навіть їздив переймати досвід зі своїми профільними міністрами колишній президент України Леонід Кучма. До речі, історія подає ще й такий цікавий факт. У середньовіччя сюди на коронацію одного з угорських монархів приїздив король Данило Галицький. Так само залихоманило зараз і центр угорського автомобілебудування «Місто Дюр». І не будь-кого, а дочірню компанію концерну «Ауді». Капітани інших великих виробництв розгублені не менше. Опитування свідчать, що з 10 угорських топ-менеджерів семеро не мають жодної програми виходу рідного підприємства з кризи, а восьмеро покладаються лише на звільнення персоналу. Виконавчий директор інформативно-аналітичного центру «Оптен» Томаш Тоут розповідає про тривожне становище в будівельній галузі країни.
Проблема виникає тоді, коли починаються негаразди у великих трестах, і тоді діяльність усього ланцюга будівельних компаній зводиться на нівець. Наш досвід свідчить про те, що нерідко лише після однієї компанії залишаються мільярдні борги.
Зазначив Томаш Тоут. В Угорщині, за даними статистики, на межі банкрутства є кожне 20-те будівельне підприємство. Ці компанії неспроможні фінансувати загальногромадські соціальні програми і не здатні сплачувати жодних податків державі. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Серед європейських споживачів панує зневіра. Практично у кожній з країн Європейського Союзу більшість з них переконані, що їхні споживчі можливості дуже похитнулися за останні декілька місяців. Проте, як на початку 2009 року почали спостерігати деяке відновлення довіри. Як стверджують представники європейських центрів досліджень громадської думки, причини у запровадженні урядових планів порятунку та в падінні ціни на нафту. Однак криза дещо змінила звички багатьох громадян Об'єднаної Європи. Вони купують своє і частіше через інтернет. Огляд основних змін у поведінці споживачів Європейського Союзу спробував зробити наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Погані новини, що невпинно надходять з різних фронтів економіки, поглинутої кризою, дещо змінюють звички європейців. Це щойно підтвердили висновки опитувань, проведених аналітичною організацією «Обсерватор Сетелем». Вивчаючи думки громадян різних європейських країн, цей центр є своєрідним барометром тенденцій та еволюції споживчого ринку. Як виявилося, навіть у час нестабільності найбільшу готовність витрачати свої гроші проявляють угорці. Про це твердять 84% опитувань. Тим часом найощадливішими серед європейців є французи. Єдина нація, що й у розпал фінансової кризи, все ж віддає перевагу звичці відкладати свої заробітки на банківські рахунки. А на що саме мешканці Євросоюзу не шкодують грошей навіть під час фінансових обвалів, запитали ми у Паскаль Русарі, директора обсерватор Сетелем.
Перші три позиції займають харчування, відпочинок та здоров'я. До того ж помічено, що нині купують швидше речі чи послуги, що виготовлені у своїй країні або, на крайній випадок, в Європі. Цікаво, що з огляду на послаблення купівельної спроможності, європейці споживають менше алкоголю, менше тютюну та рідше відвідують ресторани.
А чим пояснюється цей феномен споживання, в першу чергу, саме продуктів вітчизняного виробництва?
Є дві країни, що найвідчутніше переживають кризу. Це Іспанія та Великобританія. І саме в цих країнах ми чітко бачимо тенденцію, так би мовити, повернення споживачів обличчям до продуктів, вироблених у себе. Наприклад, ті ж англійці, що часто виїжджали на закупи до Франції, нині споживають суто домашні продукти, бо курс фунта впав. Ціни на нерухомість також значно понизилися.
Подібні тенденції спостерігаються також у інших країнах Європейського Союзу. Люди усвідомлюють, що порятунок, хоча б частковий, криється, зокрема, у підтримці європейських виробників. Паскаль Русарі.
Коли ми говоримо споживачам, що підвищення купівельної спроможності спровокує притік товарів з азійських країн, то реакція є саме такою. Більшість хоче убезпечитися від цього саме на рівні Європи.
Пояснює експерт. Проте, навіть щоденно нарікаючи на збідніння та дорожнечу, чимало європейців все ж не відмовляють собі у купівлі недорогих авіаперельотів чи відпусток у пристойних готелях у Альпах чи десь на південному узбережжі Франції. Також протягом опитувань була помічена ще одна характерна риса. Фінансово-економічна криза дала поштовх для процвітання торгівлі через інтернет. Причому найактивнішими онлайн-покупцями є німці та англійці. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Києві розпочав роботу 9-й міжнародний тиждень НАТО. Його для Національної академії оборони України організував Римський оборонний коледж НАТО. Кожного року тематика цієї акції змінюється. Цьогоріч тема звучить так: НАТО, адаптуючись до змін у середовищі безпеки. Докладніше розповідає Ірина Туз.
Італієць Жан-Карло Фортуна має 3000 льотних годин досвіду. Сьогодні він працює в Римі в оборонному коледжі НАТО, найвищій освітній установі Альянсу. Він один з тих, хто брав участь у плануванні програми цьогорічного тижня НАТО в Україні. Полковник жартує, що хотів би приїхати навесні, коли у Києві тепліше, але дата заходу цілком залежить від навчальної програми Національної академії оборони. Те, що в Києві у лютому може бути і 20 градусів морозу, пан Фортуна знає з власного досвіду. Це його четвертий приїзд на тиждень НАТО в Україні. Минулого року наскрізною ниткою тижня був так званий комплексний підхід НАТО. Тоді хотіли показати, що НАТО працює не тільки у військовій сфері, але й на реконструкції країн після військової операції. Також у розробці законодавства говорили і про роль НАТО у становленні демократії. Попередні роки цей захід був відкритим тільки для слухачів академії, а зараз запрошуються учасники із міністерств, закордонних та внутрішніх справ. Пан Фортуна каже, що в актовому залі чекали на 250 людей, а прийшли 400.
Я думаю, що ми в Києві виступаємо у якості інструменту НАТО, щоб поширювати правильну та точну інформацію. НАТО не просить вас, ходімо з нами. Ми кажемо, якщо ви маєте бажання, якщо у вас добре проходить реформа системи оборони, ми можемо починати співпрацю. Ми її вже і почали.
Італійд зауважує, що в останніх опитуваннях збільшився відсоток тих, хто не визначився щодо НАТО. І це, за його словами, певний крок вперед. Але до позитивного результату ще далеко. В Польщі, до прикладу, майже 90% населення висловлювалося за вступ до Північно-Атлантичного альянсу. В березні цього року Польща буде відзначати 10-ту річницю вступу до НАТО. Про це розповідає М'ячеслав Сієнич. Зараз він працює військовим представником Польщі у штаб-квартирі НАТО та військових комітетах ЄС. Пан Сієнич говорить російською, але коли йдеться про роботу, надає перевагу англійській. До речі, вчити англійську він почав вже після вступу Польщі до НАТО у віці 50 років, і вона допомогла йому у кар'єрі. Свою лекцію про польський досвід вступу в НАТО пан Сієнич прочитає у четвер.
В сфері підготовки польських військ до вступу це означало співпрацю з військами НАТО, підготовку військових кадрів до спільних дій з іншими країнами-членами НАТО.
Комп'ютеризація та єдина система навчання, а також тренажери, в яких не тільки екіпаж танку, а навіть відділення та взвод можна тренувати, не виходячи на полігон. Таким побачив НАТО полковник Ігор Шпак. Зараз він слухач Національної академії оборони. Міжнародний тиждень НАТО в його житті перший, але з НАТО він же знайомий з поїздки в Іспанію. Військовослужбовці НАТО приїжджали і в танкову бригаду Гончарівська під Черніговим. Про плюси та мінуси вступу України в НАТО розповідає Ігор Шпак.
Та техніка, яка є на озброєнні в Україні, та же вступом НАТО завтра не зміниться. А от комп'ютеризація, удосконалення, навчання, не виходячи в поле, ті ж самі тренажери. Я думаю, що це буде позитивний момент.
Але у вступі в НАТО він бачить і деякі проблеми.
Що робити тим комплектом техніки, питання перше. Ну, це не саме головне, напевне. Що робити з людьми, які навчалися безпосередньо на цю техніку? Або їх переучувати потрібно буде, або в такому разі, можливо, і на пенсію. Але ж вони не мають вислуги років.
Ця проблема може торкнутися десятків тисяч військовослужбовців. Попереду у учасників тижня НАТО в Україні ще 4 дні лекцій та дискусій. Як розв'язати проблему застарілої техніки та працевлаштування військовослужбовців, полковник Шпак зможе запитати безпосередньо у пана Сієнича з Польщі у четвер, коли той буде читати свою лекцію, а полковник Фортуна вже зараз почав обговорювати наступний 10-й тиждень НАТО, який має відбутися рівно через рік. На риторичне ж запитання, коли Україна вступить в НАТО, військові жартують. Мабуть, тоді, коли вийде з кризи. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Росії безробіття найбільше зачепило середній клас.
Очень сложно найти работу именно из-за конкуренции.
Британський фільм «Мільйонер міських нетрів» дістав 7 нагород Британської академії кіно і театрального мистецтва.
There's nowhere to go in the end but where you come from. And with that in mind, I'd really like to thank BAFTA. Thanks very much.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Здійснення своєрідної проби нових намірів і сил з боку головних глобальних гравців чимало оглядачів європейських газет назвали першим підсумком 45-ї міжнародної конференції з проблем безпеки у німецькому Мюнхені. Окремі аналітики вважають, що у Мюнхені були видимі лише окремі головні замальовки нової політики США, але ніхто не знає, що буде конкретно реалізовуватися вже найближчими місяцями. Хоча, як цитують деякі видання, американський віце-президент попередив Європу, за відновленням взаємодії зі Сполученими Штатами доведеться розплачуватися. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Лондонська «Гардіан» так і пише, що у Мюнхені Європа і світ почули від Сполучених Штатів лише, цитую, натяки на нову тональність і нові ініціативи, кінець цитати. Але, далі цитую, основні риси нової зовнішньої політики почнуть вимальовуватися лише тоді, коли про них почне повідомляти новий глава держави, кінець цитати. Газета також зауважила, що віце-президент США не вважає, цитую, силу Росії синонімом слабкості НАТО, кінець цитати. Але Джо Байден також чітко заявив у Мюнхені, як підкреслює Guardian, що його країна проти будь-яких сфер впливу, маючи на увазі претензії Росії у сусідньому зарубіжжі. У цілому, цьогорічні мюнхенські сигнали ця газета назвала суперечливими і не приховала розчарування повторенням затертих бушівських мантр. Кінець цитати. Інша лондонська газета Financial Times назвала поганою новиною для європейців у Мюнхені те, що, цитую, за партнерство з Сполученими Штатами доведеться платити, і нині вони мають бути готові активніше розділяти важку ношу вирішення світових проблем. Перш за все, мова йде за Афганістан, де НАТО доводить своє право на існування, ведучи першу у своїй історії війну за межами Європи, підкреслило це впливове видання у понеділок. Паризька International Herald Tribune винесла у заголовок слова про те, що у Мюнхені Сполучені Штати відмовилися від визнання права за Росію на сфери впливу. Цей часопис також звернув увагу на те, що після рішення Киргизстану під тиском Москви закрити американську базу в Манасі, будь-яке покращення стосунків між країнами було приречене. International Herald Tribune також підкреслила, що, за словами Байдена у Мюнхені, Сполучені Штати Америки, цитую, будуть продовжувати програму розміщення про Східній Європі. Кінець цитат. Щодо ролі України у Мюнхені, влучно висловилася Financial Times. Мовляв, тут було оголошено, що, цитую, Україна звернулася до всіх багатих країн світу із проханням щодо стабілізаційного кредиту, щоб допомогти економіці, яка дуже потерпає від глобальної фінансової кризи. Кінець цитати. Газета фактично ставить риторичне запитання, чи не є дивним збігом обставин, що повідомлення про спроби Києва заручитися іноземними позиками, у тому числі нібито й 5 мільярдами доларів з Росії, з'явилися всього через кілька днів після того, як Міжнародний валютний фонд попередив, що перед економікою України стоять серйозні проблеми. Financial Times інформує, що умови Міжнародного валютного фонду щодо можливих майбутніх траншів для України залежать від жорстких вимог фонду. Цитую, усунення бюджетного дефіциту, який на даний момент складає в Україні 3%, і замороження витрат на соціальну сферу, коли армія безробітних зростає. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Світова криза, яку росіяни донедавна бачили тільки по телевізору, тепер докотилася і до самої Росії. Офіційна статистика свідчить про різке зростання безробіття. Російські оглядачі зазначають, що вже з перших цифр видно, що найбільше від нинішньої кризи постраждає новонароджений середній клас. Докладніше про проблеми, з якими він зіткнувся, розповідає Марія Щур.
Ще 2 тижні тому москвичка Вероніка Нарожне працювала секретаркою у великій західній бухгалтерській фірмі. Робота їй подобалася, і вона мала добрі перспективи. Але одного дня все змінилося.
Робочий день був, виходив до кінця.
Закінчився звичайний робочий день. Мій начальник прийшов до мене і сповістив мене гоголівською фразою про те, що він має для мене найнеприємнішу новину. Це був четвер, я пропрацювала ще в п'ятницю, а в понеділок я вже могла не приходити на роботу.
Ходіть на роботу.
Після 1,5 роки роботи 24-літня випускниця психологічного факультету отримала 2-місячну компенсацію і тепер шукає нову роботу. Вона сподівається, що місце секретарки вона все ж знайде, але чи отримає вона таку саму зарплату, вже не певна. З початку року в Росії втратили роботу 500 000 осіб. Рівень безробіття сягнув 8%, що й майже 6 мільйонів людей. За оцінками уряду, до кінця року ця цифра може сягнути 7 мільйонів людей. Безробіття зараз зростає практично по цілому світу, але якщо на Заході його спричинили неповернені борги та складні фінансові схеми, то російська економіка ще далеко не так розвинена. І це, на думку російського експерта Євгена Гавриленкова з компанії «Тройка Діалог», може зіграти на користь Росії.
Звичайні люди не мають заощаджень, практично немає іпотеки. Іпотечні кредити є на рівні 1-1,5% валового внутрішнього продукту. Це простіша економіка, і в цьому сенсі вона має перевагу. Вона може вийти з кризи простіше і швидше.
Айдіна Мораталієва, 30-літня мама 2 дітей, яка втратила роботу в агентстві «Знаємо» ще у жовтні, від всього серця сподівається, що саме так воно і буде. Але реальність поки що інша.
Я до сих пор в пошуку, і я
Я все ще шукаю роботу, і навіть уже не в своїй галузі. Але я відчула, що це не так просто, бо зросла конкуренція. Наприклад, я прочитала, що коли одна фірма шукала собі бухгалтера, то раніше вона могла б отримати до 20 заявок, а тепер отримала понад 1000.
Мурат Алієва каже, що їй ще пощастило, бо вона не встигла взяти кредит, не мусить платити за квартиру, бо живе у батьків, і освіта її 8-річних близнюків коштує недорого, бо школа державна. Але вона з жалем говорить про ті маленькі радощі, до яких щойно почала звикати її родина, і від яких тепер, мабуть, доведеться відмовитись.
Дякувати Богу, ми могли подорожувати, коли мали таку можливість. Діти встигли відпочити, я встигла побувати в Європі. Ми щойно стали звикати, що це є нормою життя, тому про це я шкодую найбільше.
Про безробіття в Росії розповіла Марія Щур. Продовжуємо «Європейську свободу». Британський фільм «Мільйонер міських нетрів» став сенсацією на церемонії оголошення лауреатів нагород Британської академії кіно і театрального мистецтва «БАФТА». Загалом фільм, випередивши голівудських конкурентів, зібрав урожай із 7 нагород, включно із призами за найкращий фільм і найкращому режисерові. Олекса Семенченко далі.
Good evening and welcome, ladies and gentlemen, to the Orange British Academy Awards. It's the biggest and most exciting event.
Це була тріумфальна ніч для британського кіно на церемонії, де зібралися найбільші міжнародні зірки, такі як, зокрема, американські актори Брад Пітт та Анджеліна Джолі. Крім 7 нагород БАФТА для стрічки режисера Дані Бойла, приз за найкращу жіночу роль одержала британська акторка Кейт Уінслет, пам'ятна багатьом за головною роллю у фільмі «Титаник». Цікаво, що Вінслет у жорсткій конкуренції перемогла серед інших і саму себе. Річ у тім, що її було номіновано на нагороду за 2 ролі у фільмах «Революційний шлях» та «Читач». Переможною виявилася остання з 2 ролей. Це друга БАФТА британської акторки. Першу вона одержала 1995 року за роль у фільмі «Сенс і чутливість». Американський актор Мікі Рурк, що на кілька років зник з поля зору шанувальників кіно, одержав нагороду БАФТА, що вважається однією з найпрестижніших у світі, за фільм «Борець». Він розсмішив публіку, коли вдався до нецензурної лексики у виступі подяці. Відтак він присвятив свою нагороду покійному акторові Ричардові Гаррісу. Іспанка Пенелопе Крус здобула визнання як виконавиця найкращої допоміжної жіночої ролі у чудовому фільмі Вуді Аллена «Вікі Крістіна Барселона». Приз за найкращу допоміжну чоловічу роль посмертно і передбачувано було присуджено Гіту Леджеру. Він зіграв Джокера у фільмі «Лицар темряви». Коли режисер Дані Бойл отримував нагороду для найкращого режисера, він подякував людям, які влаштували для його батька можливість стежити за церемонією вдома. У нього згоріла проводка, але йому допомогли учасно полагодити устаткування і стежити за церемонією по телевізору. Коли він дякував членам своєї сім'ї за підтримку, його син встав зі свого місця у залі і гукнув: «Тату, я тебе люблю». Бойл, зокрема, сказав:
«Я починав як театральний режисер недалеко звідси, у театрі Royal Court. Хочу подякувати Максові Стаффордові Кларку та Ричардові Вілсону, які дали мені ту можливість. У п'єсі Гаварда Баркера «Перемога», яку я там поставив, є такі слова: в кінці нема куди йти, крім як повернутися туди, звідки ти походиш. Хочу дуже подякувати Академії БАФТА. Дякую».
Фільм Бойла «Мільйонер міських нетрів», що його дія відбувається в індійському місті Бомбеї, багато критиків називають фаворитом на Оскар. Стрічка з Девом Пателом у головній ролі також виграла нагороди за монтаж, кінематографію, музику та звук. Сценарист цього фільму Саймон Бофой одержав приз за найкращу адаптацію п'єси. Коли він одержав нагороду, то сказав, що має вдома 2 копії БАФТИ і тепер тішиться, що одержав справжню. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Це старе кіно про 2 самотніх людей, які ціле життя шукали одне одного і не знаходили. коли вони нарешті зустрілися, то злякалися свого щастя. І все закінчилося дощем.
Гаснуть повільно порожні екрани. Ми не відводимо очей. Довго палають барвисті реклами цих страшних ночей, цих важких ночей.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Перед щастям, про те, що жодному з нас не можна залишатися.